Մարկիզուհին, որ այն ժամանակ 30 տարեկան էր, գեղեցիկ էր, թեև կազմվածքով փխրուն և ծայրահեղորեն փապկասում։ Նրա մեծագույն հմայքը կազմում էր դեմքը, որի հանդարտությունը դրսևորում էր հոգու զարմանալի խորություն։ Նրա շողափայլ աչքերը, թեև սևեռուն մի մտքից, ասես մշուշապատ էին, խոսում էին ներքին տենդահար կյանքի և բախտին լիակատար համակերպված լինելու մասին։ Նրա կոպերը, որ գրեթե միշտ խոնարհված էին, հազվագյուտ էին վերբարձրանում։ Եթե նա իր շուրջը հայացքներ էր նետում, ապա այնքան թախծոտ, ասես իր աչքերի հուրը պահում է ինչ-որ թաքուն, նվիրական հայեցողությունների համար։ Այդ պատճառով գերարժեք ամեն մի տղամարդ տարօրինակ հակումն էր զգում դեպի հեզահամփույր և լրակյաց այդ կինը։ Եթե բանականությունը ճգտում էր կռահել, թե ինչու այդ կինը մշտապես ներքին հակազդեցություն է ցույց տալիս ներկային, հանուն անցյալի, հասարակությանը հանուն մենության, ապա հոգին ճգտում էր թափանցել գաղտնիքների մեջ այդ սրտի, որը ըստ երևույթին հպարտ էր իր տառապանքներով։ Ոչ մի բան նրա մեջ իմիջայլոց չէր հերքում այն մտքերը, որ նա ներշնչում էր հենց սկզբից։ Ինչպես շատ երկար մազեր ունեցող գրեթե բոլոր կանայք, նրա դեմքը դժգույն էր, ուղակի ձյունասպիտակ։ Մաշկը հրաշալի նրբություն ուներ, իսկ դա հոգեկան դյուրազգացության անսխալ նշանն է։ Եվ այդ հաստատում էին նրա դիմագծերը, որոնք ունեին այն զարմանալի կատարելությունը, որ չինական նկարիչները պատկերում են իրենց ֆանտաստիկական նկարների մեջ։ Թերևս վիզը մի փոքր երկար էր, բայց դա խիստ վայելչագեղ է, և կանանց գլխին տալիս է օձի աչքերը հմայող վետվետումների տարտամ նմանությունը։ Եթե գոյություն չունենար բազմաթիվ նշաններից և ոչ մեկը, որոնցով դիտողը բնորոշում է ամենաթաքնված բնավորությունները, ապա որևէ կնոջ մասին դատելու համար բավական է ուշադրությամբ ուսումնասիրել նրա գլխի շարժումները, վզի կորագիծը, որ այնքան զանազանակերպ են, այնքան արտահայտիչ։ Տիկին դեգլմոնի զգեստը ներդաշնակում էր նրա հոգեկան վիճակին։ Խիտ հյուսված մազերը գլխի վրա բարձր մի թագ էին կազմում, զերծ որևէ զարդարանքից, ասես նա ընդմիշտ հրաժարվել էր արթուզարթի պաճուճանքներից։ Նրան երբեք չէր կարելի կասկածել մանր պճրանքների մեջ, որոնք այնպես փչացնում են որոշ կանանց։ Միայն թե ինչքան էլ համեստ էր նրա կորսաժը, այն ամբողջովին չէր ծածկում նրա իրանի վայելչագեղությունը։ Նրա երկար շրջազգեստի շքեղությունը հմուտ կարվածքի մեջ էր։ Եվ եթե թույլատրելի է միտք փնտրել որևէ կտորի հարդարման մեջ, ապա կարելի է ասել, որ նրա շրջազգեստի բազմաթիվ և պարզ ծալքերը նրան մեծ ազնվություն էին հաղորդում։ Այնուամենայնիվ նրան էլ հատուկ էր կանացի մի թուլություն, առանձին խնամք տանել ձեռքերին ու ոտքերին։ Բայց նույնիսկ, եթե նա որոշ բավականությամբ դրանքի ցույց էր դնում, ապա ամենաչարամիտ մրցակցուհու համար անգամ դժվար կլիներ արհեստական համարել նրա ժեստերը, որոնք ասես բնածին էին և մանկությունից յուրացված։ Նազելի մի անփութություն դարմանում էր պճրանքի այդ մնացորդը։ Գծերի այս հանրագումարը, մանրուքների այս հավաքականությունը, որոնք որևէ կնոջ տգեղ կամ սիրուն, գրավիչ կամ վանող են դարձնում, կարող են միայն մատնանշվել, մանավանդ, երբ ինչպես Տիկին դեգլմոնի մոտ, հոգին այդ բոլոր մանրամասների զոդն է, և դրանք սքանչելի միասնությամբ է օժտում։ Նրա պահվածքն էլ կատարելապես համընկնում էր նրա դեմքի բնույթի և կեցվածքի հետ։ Միայն որոշակի տարիքում, որոշ նրբագեղ կանայք գիտեն իրենց կեցվածքին խոսեցնել տալ։ Արդյոք վիշտը, թե երջանկությունն է, որ բախտավոր կամ դժբախտ երեսնամյա կնոջը շնորհում է այդ պերճախոս կեցվածքի գաղտնիքը։ Դա կենթանի մի առեղծված է, որ յուրաքանչյուրը պիտի մեկտաբանի ըստ իր ցանկությունների հույսերի կամ իր համակարգի։ Մարկիզուհին արմունկները հենել էր թիկնաթորի հենակներին և ձեռքերի մատները իրար այնպես էր հյուսել, ասես խաղ էր անում։ Նրա վզի կորագիծը, բասկաթորի մեջ վայելչագեղորեն կարծես կոտրատվող հոգնատանջ, բայց ճկուն մարմնի անբռնազբոսիկությունը, սրունկների անհոգ դիրքը, նրա ամփույթ կեցվածքը, հոգնաբեկ նրա շարժումները, ամեն ինչ Երևան էր բերում մի կնոջ, որը կյանքում ոչ մի շահագրգռություն չունի, երբեք չի ճանաչել սիրո վայելքները, բայց որը երազել է դրանց մասին և կգաց է իր հիշողության ճզմող բեռան տակ. Միկին, որը վաղուց ի վեր կորցրել է հավատ ապագայի կամ ինքն իր հանդեպ, անզբաղ միկին, որը ոչնչով չի լեցնում իր կյանքի դատարկությունը. Շարլ դ. Վանդենեսը հիացավ այդ սքանչելի պատկերով, որը սարքված էր ավելի հմտորեն, քան կարող էին սարքել սովորական կանայք. Ինքը ճանաչում էր դ. Գլմոնին. Այդ կնոջ վրա գցած առաջին իսկ հայացքից, որին երիտասարդ դիվանագետը մինչ այդ չէր տեսել, հասկացավ, որ այդ երկու անձնավորությունների միջև գոյություն ունեն անհամաչափություններ, եթե գործացենք այդ ընդունված բառը որոշակի անհաշտելի կողմեր, և հետևաբար մարկիզուհին չէր կարող սիրել իր ամուսնուն։ Սակայն տիկին դ. Գլմոնն իրեն անբասիր էր պահում, և նրա առաքինությունը շատ ավելի բարձր արժեք էր տալիս այն բոլոր խորհրդավորություններին, որոնք ինչպես դիտողը կարող էր նախազգալ, այդ կինը պահում էր իր սրտում։ Ի վերջո, Վանդենեսը սթափվելով իր զմայլումից, մտածեց, թե ինչ ձևով կարելի է մոտենալ տիկին դ. Գլմոնին, և վճռեց դիվանագիտական մի բավական հասարակ խորամանկությամբ նրան շփոթեցնել հանդգնությամբ, իմանալու համար, թե այդ կինը ինչպես կվերաբերվի նրա անհեթեթ վարմունքին։ «Տիկին», ասաց դ. Վանդենեսը նստելով մարկիզուհի դ. Գլմոնի կողքին, «երջանիկ մի գաղտնապահություն ինձ իրազեկ է դարձրել, որ ես չգիտեմ ինչ իմ անվրա, բախտ եմ ունեցել նկատվելու ձեր կողմից. ես առավելևս շնորհապարտ եմ ձեզ այդ բանի համար, քանի որ երբեք նման շնորհի չեմ արժանացել. դուք հանցավոր եք իմ մի նորահայտ պակասության համար. այսուհետև ես չեմ ուզում համեստ լինել»։ «Շատ իզուր, պարոն», ասաց մարկիզուհին ծիծաղելով։ «Սնապարությունը պետք է թողնել նրանց, ովքեր ուրիշ արժանիք չունեն աչքին կնելու համար»։ Այդպես մարկիզուհու և երիտասարդի միջև սկսվեց մի խոսակցություն, երբ ինչպես ընդունված է, իսկույն շոշափվեցին բազմաթիվ հարցեր. նկարչություն, երաժշտություն, գրականություն, քաղաքականություն, մարդիկ, իրադարձություններ և նման բաներ։ Ապա աննկատելիորեն հասան թե ֆրանսիացիների և թե օտարերկրացիների զրույցների համար սովորական և անփոփոխ նյութերին, սիրո հարցին, նաև զգացմունքներին և կանանց։ «Մենք ստրկուհիներ ենք»։ «Դուք թագուհիներ եք»։ Շարլի և մարկիզուհու ավելի կամ նվազ սրամիտ արտահայտությունները հանգում էին նույն նյութի մասին ներկա և ապագա բոլոր զրույցների պարզ բանաձևին։ Չէ՞ որ այդ երկու արտահայտությունները միշտ բոլոր ժամանակներում էլ ուզում են ասել «սիրեցեք ինձ, ես ձեզ կսիրեմ»։ «Տիկին», խանդավառությամբ բացականչեց Շարլ դ. Վանդենեսը, «դուք ինձ հարկադրում եք սաստիկ ափսոսանք զգալ, որ մեկնում եմ Փարիզից. ես, իհարկե, Իտալիայում չեմ գտնի այնպիսի բովանդակալից ժամեր, ինչպես այս ժամներ»։ «Դուք այնտեղ միգուցե երջանկության կհանդիպեք, պարոն, որը շատ ավելի արժեք, քան Փարիզում ամեն երեկո հայտնված փայլուն մտքերը, լինեն դրանք ճշմարիտ թե կեղծ»։ Նախքան մարկիզուհուց հեռանալը, դ. Վանդենեսը թույլտվություն խնդրեց նրան այսի գնալ հրաժեշտ տալու համար։ Նա իրեն շատ երջանիկ զգաց, որ իր խնդրանքը հնչեց այդպես անկեղծ, և երեկոյան պարկելիս, և հետևյալ ամբողջ օրը նրա համար անհնարին եղավ հիշողությունից վանել այդ կնոջ պատկերը։ Երբեմն ինքն իրեն հարցնում էր, թե ինչու մարկիզուհին նրան զատորոշել էր, որոնք էին այդ կնոջ մտադրությունները, այդ կինը ինչու է ցանկանում նորից իրեն տեսնել, և նա անհամար մեկնաբանություններ արեց։ Երբեմն նա կարծում էր, որ գտել է այդ հետաքրքրության դրդապատճառները։ Այն ժամանակ նա արբենում էր հույսերով կամ պաղում, նայած թե ինչպես էր իրեն համար բացատրում Փարիզում այնքան սովորական այդ քաղաքավարի հրավերի նշանակությունը։ Մերթ նրան թվում էր, թե դա նշանակում է ամեն ինչ, մերթ ոչինչ։ Ի վերջո նա վճռեց ընդդիմադրել տիկին Դեգլմոնի նկատմամբ ունեցած հակումին, բայց գնաց նրա մոտ։ Գոյություն ունեն մտքեր, որոնց մենք հնազանդվում ենք առանց դրանք ճանաչելու։ Դրանք գաղտնաբար գտնվում են մեր ներսում։ Թեպետ այդ խորհրդացությունը կարող է թվալ ավելի շատ պարադոքսային, քան ճշմարիտ, բայց ամեն մի անկեղծ անձնավորություն իր կյանքում հազարավոր ապացույցներ կգտնի այդ մասին։ Մարկիզուհու մոտ գնալիս Շարլը հնազանդվեց այն շփոթ մղումներից մեկին, որոնք հետագա զարգացում են գտնում մեր փորձի և մեր բանականության արկայությամբ։ Երեսնամյա կինը անդիմադրելի հմայք է ներկայացնում մի երիտասարդ տղամարդու համար։ Չկա ավելի բնական, ավելի ամուր, ավելի նախահաստատված բան, քան այն խորունգ կապվածությունը, որ առաջ է գալիս մարկիզուհու տիպի մի կնոջ և Վանդենեսի տիպի մի երիտասարդ տղամարդու միջև։ Դրա նման այնքան օրինակների ենք հանդիպում աշխարհիկ հասարակության մեջ։ Իրոք, Դեռատի աղջիկը շատ պատրանքներ ունի, նա այնքան անփորձ է, որ նրա սիրո մեջ մեծ դեր է կատարում բնազդը, և դրա համար նրա վրա հաղթանակ տանելու միտքը դժվար թե շոյի երիտասարդին։ Իսկ կինը ահագին զոհաբերությունների է գնում մտածված կերպով։ Առաջինը տարվում է հետաքրքրասիրությամբ, սիրույն խոր թրապուրանքներով, մյուսը գիտակսաբար ենթարկվում է զգացմունքին, մեկը ենթարկվում է, մյուսը ընտրություն անում։ Այդ ընտրությունը ինքնին անհունորեն շոյիչ է։ Կյանքի ճանաչողությամբ զինված կինը, որի համար գրեթե միշտ նա թանկ է վճարում իր դժբախտություններով, տրվելով կարծես ավելին է տալիս, քան ինքն է։ Մինչդեռ Դեռատի աղջիկը, անփորձ, դյուրահավատ, ոչինչ չիմանալով, չի կարող ոչինչ համեմատել, ոչինչ գնահատել։ Նա ընդունում է սերը և ուսումնասիրում է այն։